Melnis stāsts ir par Eiropas cilvēku tiesību tiesā lemto attiecībā uz kibernoziegumos apsūdzēto Denisu Čalovski, un tas virsraksts, kurš parādās šobrīd medijos, ir, ka, lūk, Eiropas cilvēku tiesību tiesa ir atzinusi Latvijas vainu Imants Hakera Čalovska lietā, savukārt ir arī tāds cits virsraksts, kurš pasaka, ka tiesa nav liegusi izdot, vai nav atzinusi, ka ir cilvēku tiesības pārkāptas Čalovska gadījumā attiecībā uz izdošanu ASV. Mēs tūdaļ precizēsim tos formulējumus, jo mums pie klausos ir advokāts Salvedis Vārpiņš. Labdien!
Labdien!
Jūs esat Čalovska lietā viņa aizstāvs, ja?
Tā ir pareizi.
Īsumā pa punktiem, ko tad Eiropas cilvēku tiesību tiesa ir apmierinājusi jums kā aizstāvībai vai sūdzību iesniedzējiem, un ko ne?
Eiropas cilvēku tiesību tiesa ir atzinusi, ka Latvijas valsts ir pieļāvusi Eiropas cilvēku tiesību konvencijas pārkāpumu, un kā saka, šo kaitējumu novērtējis ar 5000 eiro. Tas ir vidējais līmenis, kā novērtē faktiski.
Kur kas tieši cilvēku pārkāpts?
Pārkāpts ir viņa tiesības uz brīvību.
Kurā posmā tam visam procesam?
Kurā posmā tas ir pārkāpts, tātad faktiski visā posmā, jo Eiropas cilvēku tiesību tiesa atzina, ka nebija pamata viņu apcietināt uz tās pierādījumu bāzes, kas bija izmeklēšanas tiesneša rīcībā.
Aizturēšana nav bijusi pretiesiska, tā te mums stāv rakstīts.
Es detaļās negribētu iedziļināties, jo diemžēl spriedums ir uz 51 lapusi, un es varu vispārīgi šobrīd vispārīgās tēzēs jums atbildēt.
Labi, jā. Kas vēl? Tas tur ir vēl vairāki punkti. Tur, piemēram, par šo pašu izdošanu Amerikas Savienotajām valstīm. Kas par to ir?
Amerikas Savienotajām valstīm, jā, tas ir, bet es neesmu ilusījis vēl visus argumentus. Un šajā gadījumā ir dotas tiesības, tad šobrīd mums izlēma 3 mēnešu laikā, vai vēlamies tātad sūdzēties tālākiem. Nē,
tātad bet par tām Amerikas Savienotajām valstīm, cik daudz jums šobrīd ir zināms, ko tiesa ir lēmusi?
Ko tiesa ir lēmusi?
Vai tas ir cilvēku tiesību pārkāpums, viņa izdošana pat?
Izdošana pat par sevi nav pārkāpums. Ir pārkāpums tajā, vai ir izvērtēts. Un Eiropas cilvēku tiesību tiesa, kā es šobrīd esmu, cik es šķērsām izlasījis, kā saka, pārskrējis pār šim spriedumam, tad viņa tiesa uzskata, ka nav izvērtēts šīs izdošanas pamatotība.
Līdz ar to tas ir kas? Augstākā tiesa prokuratūra kļūdījušās?
Es zinu, ka juristi domas dalās par to. Ir juristi, kuri uzskata, kad var, tātad, kad faktiski, ja šo 3 mēnešu laikā ne Latvijas valsts, ne Čalovska aizstāv, ir pats Čalovskis neiesniegs tātad sūdzību, nelūks pārskatīt šo Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumu, tad faktiski viņš būtu izdodams bez pārskatīšanas. Ir cits juristi viedoklis, kur uzskata, kad ņemot vērā to, ka pašai apcietināšanai nebija pamata, jo nebija īsti skaidrs, tomēr ir vai nav, kā saka, pietiekoši pierādījumi tam, ka viņš vispār kaut ko ir izdarījis. Pastāv viedoklis, ka tomēr Latvijas valstī vajadzētu vērtēt atkārtot, tomēr cik pamatot ir šī prasība viņu izdot.
Jā, ja viņu izdod, nu tad apmēram ir skaidrs, tad faktiski, nu, savā ziņā punkts, nu, vismaz Latvijas pusē.
Jā,
bet ja notiek tālāks process, kāds tas ceļš izskatās, kam ko var pārsūdzēt šobrīd?
Tad var iesniegt Eiropas cilvēku tiesu lielajai palātai, bet tālāk šī palāta ir atkal vesela procedūra, kādā viņi lems pieņemt, nepieņemt, ja viņi pieņems, kādā veidā skatīs, cik ilgā laikā skatīs. Man ir grūti komentēt, jo, nu, mums diemžēl nav pieredze šī pirmā lieta Latvijā, un mēs paši, kā saka, es saskarāmies šoreiz. Pirmo reizi es personīgi saskaros ar šo problēmu, es lasīšu literatūru, skatīšos, kāda ir citu valsts praksa, kāda ir bijuši citu gadījumu. Un
vai tas nozīmē, ka nav izslēgts, ka šim procesam vispār ir jāaiziet no paša sākuma cauri atkal visām Latvijas?
Es pieļauju, ka jā, un man šķiet, ka tas tomēr būtu loģiski, jo, nu, kas šobrīd ir noticis? Eiropas cilvēku tiesību tiesa ir atzinusi, kad valsts ir pieļāvusi pārkāpumu, ne visos punktos, kuros mēs uzskatījām. Šobrīd es to nevaru komentēt, man tiešām jāizlasa, nu, un arī jāvērtē, ko ir Eiropas cilvēku tiesību tiesa, kāds arguments ir minējis, kāda viņa uzskata ir pārkāpts vai nav pārkāpts. Un tad mēs varēsim domāt tikai tālāk,
jā,
ko darīt, ko nē.
Jā, bet tās detaļas, kas mums šeit ir redzamas, ka noraidīta sūdzība par to, ka izdošana ir, varētu būt pārkāpums, kompensācija par šo brīvības ierobežošanu, tā ir valstī saskaņā ar šo spriedumu, ja tas stāsies spēkā jāmaksā. Tāpat nav bijusi pareiza izdošanas apcietināšana, nebija iespējams pārskatīt apcietinājumu nepieciešamību, aizturēšana nav bijusi pati pretiesiska un nav arī pamatot tā doma, ka tad nebija pieejama juridiskā palīdzība, tā saka tiesa. Tas arī korekti viss ir, ja?
Nu, ja, man ir jāpalās argumenti, es jums tiešām arī saku, ka ir jāiedziļinās tomēr kādu apstākļu.
Kā jūs teiktu šobrīd, tas, ko varbūt bez argumentiem, bet skatoties vairāk virsrakstu līmenī, ko jūs redzat, visticamāk tiks pārsodzēts šis spriedums no aizstāvības puses?
Nevaru tiešām šobrīd komentēt, jo, nu, es un mani kolēģi, mēs ļoti respektējam Eiropas cilvēku tiesību tiesas viedokli, ja, un mēs to minam kā piemēru. Un lai pārsūdzētu šo Eiropas cilvēku tiesību tiesas tiesnešu, kur ar balsu vairākumu faktiski visos punktos ir pieņemts noteikts lēmums, nu, šīs iespējamība nav tik liela. Mēs domāsim par, protams, par šīm iespējamībām, domāsim par citiem ceļiem, kādā veidā panākt tomēr to, lai Latvijas valsts tomēr vēlreiz vērtētu, jo nu, cilvēks pavadīja gandrīz gadu nebrīvē. Un 5000 eiro par to, nu, es stipri apšaubu, vai kāda persona būtu gatava no tām, kas lēmja, kas pieļauj kļūdas varbūt, būtu gatava, kā saka, dēļ 5000, kā saka, pavadīt šo laiku tajos apstākļos, kādos pavadīt Čelovskis.
Bet tad pareizi sapratām, tad iespēja, ka pārsūdz tieši šo spriedumu Eiropas cilvēku tiesību tiesā nav pārāk liela, bet šis viedoklis vēl var mainīties pēc iepazīšanās.
Šis viedoklis var mainīties, jo tiešām ir jāstudē gan šis spriedums, gan arī praksa, un kā citās valstīs ir risināts līdzīgos jautājumos un līdzīgas situācijas varbūt.
Jā, 3 mēneši laika tātad šim visam ir, kad mēs visticamāk uzzināsim, kāda tad ir tālākā rīcība. Liels paldies, Salvids Vārpiņš, advokāts bija pie mūsu klausulis. Programmā pēcpusdiena, klausītāji, tagad jums laiks tvērt pēc klausuliem. Vēl nezvaniet, jautājums nav uzdots. Arī vērt vaļā datori, ja ir vaļā, tad vērt vaļā Latvijas Radio 1 lapu. Un tieši Latvijas Radio 1, tur tāda sadaļa. Un kāda tad ir jūsu secinājumi pēc šāda Eiropas cilvēku tiesību tiesas lēmuma, kas faktiski ir dažās no sūdzībām ir apmierinājis aizstāvis Čelovska šo prasības, viņu sūdzības, bet dažās ne. Piemēram, nu, ir faktiski noraidīt sūdzību par izdošanu kā cilvēku tiesību pārkāpumu, tajā pašā laikā secināts vai piebilsts, ka nav pietiekami izvērtēta šī izdošanas pamatotība. Un ar ko tas viss beigsies, šobrīd nav skaidri zināms un saprotams vismaz no aizstāvības sacītā, pēc tam uzklausīsim eksperts, bet tagad jūsu sacītājs. Kādi ir jūsu secinājumi pēc šāda Eiropas cilvēku tiesību tiesas lēmuma? Un arī mēs dzirdējam tagad arī, ko aizstāvība saka.